Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja sedmice na izmaku, što su ih zabilježili novinari redakcija Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu. No prije najavljenog slijedi pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policijska misija Evropske unije u Bosni i Hercegovini danas je završila rad podrške vladavini zakona, saopštila je Evropska komisija u Briselu. Policijska misija Evropske unije u Bosni i Hercegovini djelovala je od 1. januara 2003. godine i kako je ocijenila visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, u mnogim vidovima je doprinijela u obličavanju zajedničke bezbjednosne i odbrambene politike unije. Dovršetak policijske misije Evropske unije je odraz napretka koji je Bosna i Hercegovina postigla u vladavini prava i istakla je Catherine Ashton, naglasivši da će specijalni izaslanik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen nadograditi dostignuća misije. Stranka demokratske akcije poslala je zahtjev predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine Živku Budimiru i potpredsjednicima kao i federalnom premijeru da nakon što je razriješen desnica Radivojević otpočnu konsultacije oko imenovanja novog ministra, saopšteno iz ove stranke. Kandidat SDA za federalnog ministra prostornog uređenja je Čedomir Lukić. Račun Livanjskog kantona ponovo je blokiran nakon što je isteklo važenje odluke o privremenom finansiranju za drugo tromjesečje ove godine koje je kantonalna skupština usvojila krajem maja. Livanjski kanton jedini je kanton u federaciji koji ni skoro dvije godine nakon održanih parlamentarnih izbora nema formiranu vlast. Crnu Goru će od danas zahvatiti sedmodnevni toplotni talas s temperaturom do 40 stepeni Celzijusa, zbog čega postoji ekstremna opasnost od požara. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore upozorilo je da se vrućina i opasnost od požara posebno očekuju na području Podgorice, Danilovgrada i na Primorju. Visoke temperature meteorolozi najavljuju i u drugim zemljama regiona. Njemački parlament odobrio je sinoć Evropski fiskalni pakt i Evropski stabilizacijski mehanizam, stalni fond Evropske unije za pomoć državama članicama eurozone u krizi. U obraćanju parlamentu kancelarka Angela Merkel je poslanike izvijestila o rezultatima maratonskog samita lidera Evropske unije koji je završio jučer u Briselu i gdje je ona popustila u određenim tačkama. Najmanje 29 osoba poginulo je, a više od milion ljudi raseljeno je u poplavama koje su zahvatile sjeveroistok Indije. U klizištima koje su izazvale obilne kiše na jugu Kine poginulo je 59 ljudi, dok se više od 40 vode kao nestali, saopštile su danas kineske vlasti. Istovremeno sjeverozapad zemlje, provinciju Xinjiang, pogodio je danas zemljotres jačine 6,3 stepeni, u kojem je najmanje 17 osoba povrijeđeno. Egipatski prvi demokratski izabrani predsjednik islamista Mohamed Morsi položio je zakletvu i tako došao na čelo duboko podijeljene nacije koja je ekonomski oslabljena i nema funkcionalnu vladu. Istorijska ceremonija održana je ispred zgrade Vrhovnog suda, a nadgledali su egipatski vojni vladari koji su preuzeli vojstvo nad državom od svrgavanja Hosnija Mubaraka prošle godine. Britanski ministar vanjskih poslova William Hague zatražio je danas od Rusije i Kine da se saglase sa zapadnim silama o političkoj tranziciji za Siriju na kriznom sastanku u Ženevi, ali je i konstatovao da će razgovori biti teški. Šefovi diplomatija iz zapadnih sila i arapskih zemalja prisustuju sastanku koji je zatražio specijalni predstavnik UN-a i Arapske lige za Siriju Kofi Annan kako bi pokušali da izrade strategiju za okončanje 16-mjesečnog sukoba u Siriji. Prodaja pojedinačnih ulaznica za sve programe 18. Sarajevo Film Festivala počinje sutra u 11 sati u glavnom box ofisu. Vrijeme sutra slično današnjim, sunčano i vruće sa najvišom dnevnom temperaturom do 35 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sedmicu što je na izmaku svakako je obilježio sastanak političkih lidera iz Bosne i Hercegovine i europskih zvaničnika zaduženih za proširenje, koji je završen usvajanjem mape puta koja bi omogućila da Bosna i Hercegovina do kraja godine podnese vjerodostojan zahtjev za kandidatski status. Domaći lideri uvjereni su da su u stanju provesti reforme koje su potrebne da bi Bosna i Hercegovina do kraja novembra podnijela zahtjev za odobravanje statusa kandidata za punopravno članstvo u Europskoj uniji. Nezavisni analitičari međutim ne dijele njihov optimizam. Slušamo Tinu Jelindizdar. Usvojena mapa puta predviđa između ostalog da se preuzimanje zakonske regulative Europske unije vrši na ujednačen i koordiniran način na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, da se osigura politički dogovor u pogledu sudske odluke u predmetu Sedić i Finci i izvrše izmjene Ustava do novembra. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Dogovorili smo se da se ustanovi jedan jasan i propulzivan i efikasan sistem koordinacije ova integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju koji bi ostvario jednu adresu, jedan glas iz Bosne i Hercegovine u odnosu na Briseli koji bi koordinirao sve nivoje vlasti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jedini je donekle osporavao zahtjeve iz Brisela. Uoči sastanka u Briselu Dodik je kazao kako insistiranje Europske unije na tome da Bosna i Hercegovina sa Briselom razgovara jednim glasom birokratski nametnuta iluzija. Nakon što mu je ponovljeno da proces evropske integracije ne zahtjeva prenos nadležnosti, poručio je kako je dogovor ipak moguć.
Prvi put smo bili u situaciji da čujemo konkretne prakse u Europskoj uniji koje su nam predočene vezano za sistem koordinacije.
Stranka demokratske akcije će nastaviti poštivati potpisane dogovore. Na pokušaj izbacivanja iz vlasti ove stranke mogli bi prema riječima predsjednika Sulejmana Tihića dovesti u pitanje cjelokupan proces pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, o čemu je Tihić obavijestio i komesara za proširenje. Komentirajući preostale obaveze Bosne i Hercegovine, on je kazao da stranka demokratske akcije ne može pristati na takozvana asimetrična rješenja u sklopu dogovora u predmetu Sejdić-Finci, oko čega navodno već postoji dogovor nove parlamentarne većine.
Ako podrazumijevaju uspostavu druge izborne jedinice u federaciji, ako podrazumijevaju da se u federaciji vrši indirektan izbor, a u Republici Srpskoj direktan, mi to ne možemo podržati. Nema države u svijetu koja ima takvo tijelo gdje se jedni biraju direktno, drugi indirektno.
Kriza u Bosni i Hercegovini ipak nije bila dominantna tema u Briselu. Kako je naglašeno nakon sastanka, za domaćine je bio prioritet prihvatanje mape puta i njeno ispunjavanje, dok je vođenje zemlje stvar političara. Za profesora Milu Lasića, eksperta za evropske integracije, jedno bez drugog u Bosni i Hercegovini ne može funkcionisati. Unatoč umjerenom optimizmu, Lasić kaže kako će rokove koje je preuzela Bosna i Hercegovina teško ispoštovati.
Problem je u tome što ovdje nema zajedničke vizije i što se međusobno ne uvažavamo. Pa je skoro nemoguće očekivati brzu izgradnju mehanizma koordinacije, a on naime podrazumijeva uvažavanje svih mogućih političkih subjektiviteta i entiteta.
Lasić upozorava i kako je još jedno ozbiljno pitanje ostalo izvan razgovora, a to je da Bosna i Hercegovina uopće nema izgrađen nacionalni program integracije.
Najkrupnije pitanje i najhitnija zadaća je kako bismo onda dobili aplikaciju, potom gradili takozvani nacionalni program preuzimanja AKI-a. Tek tada smo mi ozbiljni, ljudi koji ozbiljno pristupamo Europskoj uniji.
To nedavno prvi čovjek misije Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji Osman Topčagić podsjeća kako su još u martu prošle godine definisani uslovi za podnošenje kredibilne aplikacije. Unatoč problemima i tada je ocjenjeno da se radi o izvodivom putu. Nakon što je usvojen zakon o državnoj pomoći, ostalo je pitanje implementacije presude Sejdić-Finci, što je prema Topčagiću ipak ostvarivo.
Mislim da je zaista sve želja Europske komisije posebno da omogući da i Bosna i Hercegovina hvata korak s drugim državama u regiji. Evo i sada kad dobivamo upitnik s unutrašnje tržište zaštitu okoline, na određen način nas uvode, možda i neformalno, ali uvode nas u proces pridruživanja na jedan novi način, jel to je praktično nešto što se u njihovoj terminologiji zove pre-screening.
U Briselu je ponovljeno da postoji apsolutni konsenzus među državama članicama kada je u pitanju europska perspektiva Bosne i Hercegovine. Banjalučki profesor Miloš Olaje upozorava da je sada na domaćim političarima da definišu brzinu i dubinu procesa eurointegracija.
Ono što je možda novo i što se ne čita tako lako iz papira jeste da više neće biti igranja ni sa separatizmom ni sa centralizmom, da je u stvari zadatak institucija Bosne i Hercegovine uspostavljaju i podetorsku sporazum da rade svaka svoj posao na način kako je to i dogovoreno i kako propjeva.
Događaji sedmice.
Odluci Srpskog vijeća Haškog tribunala kojom je po prvoj tački optužnice za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština na početku rata 1992. godine oslobođen bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, pričat će se još dugo. Odlukom vijeća Karadžiću ipak ostaju optužbe za genocid u Srebrenici i ostale zločine koje mu se stavljaju na teret. Podsjećanje na odluku haških sudija Gorana Jungvirta.
Karadžić ostaje u haškom pritvoru, a na jesen će morati osporavati optužbe za genocid u Srebrenici, teror nad civilnim stanovništvom Sarajeva, uzimanje međunarodnih promatrača za taoce, te protjerivanje stanovništva s područja pod kontrolom bosanskih Srba, odlučilo je sudsko vijeće pod predsjedanjem južnokorejskog suca Ogon Kwona, riječima sudskog prevoditelja.
Vijeće je čulo dokaze da je u svim općinama politika rukovodstva bosanskih Srba rezultirala onime što je svjedok Harland opisao kao nasilno protjerivanje nesrpskog stanovništva ogromnih razmjera. Shodno tome, postoje dokazi koji, ako se prihvate, mogu poslužiti razumnom prosuditelju o činjenicama da utvrdi van razumne sumnje da je tokom perioda relevantnog za optužnicu postojao zajednički zločinački poduhvat.
Ipak suci su donijeli oslobađajuću presudu po prvoj točki optužnice, ustvrdivši kako se iz dokaza tužiteljstva nije mogao donijeti zaključak o genocidnoj namjeri uništenja dijela ili cijele grupe Bošnjaka i bosanskih Hrvata prilikom protjerivanja i zatočavanja na početku rata.
Pred vijećem nema dokaza koji su te kvalitete da bi se na njima mogao zasnovati zaključak da je teška tjelesna ili duševna ozljeda koju su pretrpjeli oni koji su prisilno premješteni u općinama bila popraćena takvim okolnostima da bi mogla dovesti do smrti cijelog ili dijela raseljenog stanovništva u smislu definicije Actus Areusa za genocid po članu 4b statuta.
Nakon što je prije mjesec i pol dana tužiteljstvo završilo svoj dokazni postupak, optuženi je dobio 5 mjeseci pauze za pripremu svoje obrane koju vodi sam. Suđenje će se tako nastaviti u zadnjem dijelu listopada ove godine, kada će Karadžić dobiti priliku da ospori 10 od 11 točaka optužnice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nova vlada Srbije, kako najavljuje mandatar Ivica Dačić, mogla bi biti formirana do 6. jula. Socijalisti Dačiću mandatar za sastav nove vlade Srbije povjerio je predsjednik Tomislav Nikolić nakon što je postalo jasno da kandidat demokrata za premijera Boris Tadić ne može formirati skupštinsku većinu. Umjesto toga, Dačić će većinu uspostaviti s naprednjacima na čijem čelu donedavno je bio Nikolić i Ujedinjenim regionima Srbije Mlađana Dinkića, zabilježili Miloš Teodorović i Branka Trivić.
Tomislav Nikolić je prekinuo sastanak sa liderima koalicije oko socijalista i saopštio informaciju koja se čekala tokom jedno i pomesečnih pregovora.
Ubedili su me, uverili su me da su okupili većinu. U toj većini bit će Srpska napredna stranka URS i vjerojatno i neki drugi predstavnici građana Srbije u Skupštini Srbije.
Situacija je veoma komplikovana. Breme koje smo nasledili je veoma teško, podvukao je Nikolić govoreći pre svega o pitanju Kosova. To pitanje, kazao je predsjednik Srbije, rešavano je na način kojim se izbjegava odgovornost, dok je najveći teret prebacivan na narod. Najavljuje kraj takve političke prakse.
Mi želimo da preuzmemo odgovornost. Naši prijatelji su i na zapadu i na istoku, i na severu i na jugu. Mi ne delimo naše prijatelje na velike i male, značajne i manje značajne. Svi susjedi su nam važni. U zajednički evropskih naroda koje stremimo, granice nemaju više odlučujući značaj.
U Miloševićevo vreme port paroli i potpredsjednik socijalista, a u Tadićevo vicepremijeriše policije. Ivica Dačić ovog Vidovdana, praznik značajan u srpskoj istoriji po mnogim događajima, uključujući i isporučivanje bivšeg Dačićevog šefa Haškom tribunalu, je ispred predsjedništva Srbije. Dačić ipak izbjegava nezgodne konotacije, insistira da je na Nikolićevo kanabe seo nakon što je o saradnji sa naprednjacima razgovarao sa predstavnicima svih vodećih svjetskih centara.
Nisam dobio ni jedan razlog zašto ne bi prihvatio predlog da bude mandatar za sastav nove vlade. Da je bilo ko u svetu rekao Tomislav Nikolić i Srpska napredna stranka su antievropske, nikad ne bih ušao u tu vladu niti bio njen premijer. Sa druge strane, da je bilo ko rekao u našoj zemlji da je ta politika drugačija interesima našeg naroda, također to ne bi prihvatio. Niko mi to nije rekao, niti iz Evropske unije, niti iz drugih zemalja svijeta, Rusije, Kine i tako dalje. I zaista, još jednom ponavljam, mene ne interesuje nebeska Srbija. Interesuje me kako Srbija danas živi i kako će živjeti sutra. Ova vlada i ja kao premijer nikako neće značiti i neću dozvoliti da znači povratak u 90. godine.
Poručio je Dačić sa platoa ispred predsjedništva Srbije u Pionirskom parku, odakle je njegov susret sa novinarima pod vedrim nebom direktno prenosio javni servis i gde je priliku da nastupi u sebi svojstvenom stilu još jednom iskoristio Dačićev partner Dragan Marković Palma.
Imate 3 minuta, ja sam sve protokola.
Dobro.
Izvolite.
Još došli na vlast, a već komandujete.
Na komentar novinarke, niste još došli na vlast, a već komandujete, odgovorili su.
Tako i treba.
Mi smo već
oni su uvijek bili dobar.
Mislim, vladi.
Preko puta, u Skupštini Beograda, za sada je sačuvana koalicija sa demokratama, a Dačić kaže da o njenom rušenju nije razgovarano. Navodi i da je odluka o koaliciji sa naprednjacima bila teška, pre svega zbog dosadašnje korektne saradnje sa demokratama. Raspad tog saveza opisao je sportskim rečnikom.
Onaj ko ode iz Crvene zvezde ili Partizana u Barcelonu, sigurno neće odbiti da igra protiv Crvene zvezde i Partizana u nekom takmičenju. A ja ne mogu da odbijem da igram u finalu svjetskog prvenstva.
Usledilo je saopštenje lidera demokrata Borisa Tadića u kome stoji da nova vlada ima pravo na šansu, ali da je pitanje da li ljudi koji danas upravljaju Srbijom imaju dovoljno znanja i iskustva za rešavanje svih ozbiljnih problema. Ovim rečima stavljena je i tačka na period u kojem su Srbijom upravljale opcije koje su vlast preuzele posle 5. oktobra. Ali kako komentariše profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković, to ne znači i povratak u 90.
Jedino što je simbolično da će ova, ajde tako kažemo, vidovdanska vlada jednostavno biti vlada koja će označiti kraj postoktobarskih vladavinskih koalicija. To je simbolički prelom, ali istovremeno to znači da su se i one stranke vlasti pre 90. dobrano reformisale.
Beležimo i komentare izvan zemlje. Upitan, očekuje li da će nova srpska vlada nastaviti proevropski kurs Srbije? Evropski komesar za proširenje Štefan Füle kaže.
Zadovoljan sam što su učinjeni prvi konkretni koraci u skladu sa izbornim rezultatima kako bi se formirala nova vlada Srbije. Srbija je postala zemlja kandidat u maju mesecu i sada je pred njom jedan ključni prioritet koji su definisali šefovi država i vlada država članica Evropske unije u decembru prošle godine i ako ispuni taj ključni prioritet, Evropska komisija može preporučiti početak pristupnih pregovora.
Događaji sedmice.
U nastavku emisije o sedmičnim događajima vraćamo se u Sarajevo, gdje je potkraj nedjelje održana međunarodna konferencija Humanost u akciji, koja je okupila više od 200 mladih aktivista za ljudska prava iz Europe i Sjedinjenih Država. Učesnici skupa govorili su o svom viđenju Bosne i Hercegovine, posebno događaja iz ratnog perioda i analizirali ostvarivanje osnovnih prava i sloboda čovjeka na globalnom nivou. Učesnicima konferencije se putem videolinka obratio i bivši američki predsjednik Bill Clinton. Sa njima je bila i naša Gordana Sandić-Hačihasanović.
Ljudska prava su narušena u brojnim zemljama svijeta, među kojim je i Bosna i Hercegovina, koja još uvijek liječi rane ratnih zločina i genocida. Više od 200 mladih ljudi iz evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država, koji učestvuju u radu konferencije Humanost u akciji, kao temelj za svoj angažman na polju ljudskih prava, mora naučiti lekcije iz rata u Bosni i Hercegovini, smatra Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog komiteta Srbije.
Bilo je važno to da mladi ljudi koji će za 10 godina biti lideri u Evropi i u raznim zemljama, zavisno od koji, iz kojih dolaze, da razumeju što se desilo ovdje i da shodno tome budu u prilici da koriguju neka, da kažem, rješenja, neadekvatna rješenja koja se pokazuju svakim danom, posebno ovdje u Bosni. Sve dok se Bosna kao problem ne zatvori, Evropa će lutati i u vlastitim rješenjima, jer nije Bosna samo pitanje bivše Jugoslavije i Bosne, nego pitanje Evrope.
Predsjednica Upravnog odbora BH organizacije Humanost u akciji, profesor Lamija Tanović, ističe da je izbor Sarajeva kao domaćina međunarodne konferencije sama po sebi značajna poruka.
Jer se ovdje može uživo vidjeti kako su ljudska prava bila i jesu ugrožena. Jedna ekipa ide u Srebrenicu, u Potočare, jedna ekipa ide u Mostar da vidi modern, podijeljeni grad, jedna ekipa obilazi Sarajevo okolo da vidi kako je to bila opsada Sarajeva, tako da će oni uživo da vide kako se može u Evropi na kraju 20. vijeka napraviti takve stvari kao što su napravljene.
Mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine će svojim vršnjacima iz svijeta govoriti o pocijepanom sistemu obrazovanja, podijeljenim školama i odvojenim učenicima prema nacionalnoj pripadnosti, kaže profesorica Tanović.
To je naprosto jedna od mnogih činjenica segregacije u Bosni i Hercegovini koje su direktne posljedice Dejtonskog sporazuma. Dejton je nama sve ovo dizajnirao, zavezao nam ruke kao građanima i sad dok to neko sa strane ne promijeni, nema šanse da se promijeni. I to obrazovanje će ostati ovakvo, a ono je u stvari sigurnost zemlje. Nije ni vojska, ni policija, nego je obrazovanje. I mi već 20 godina obrazujemo djecu na najgori mogući način.
Direktor Udruženja obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu Jovan Divjak smatra da se o prošlosti treba govoriti najviše zbog pouka za budućnost.
Na greškama prošlosti treba da se vidi budućnost. Sa ovim političarima koji su sad na vlasti, koji se svađaju u fotelima, ne vidim da imaju zajedničku viziju Bosne i Hercegovine. Znamo da postoje ekstremne politike, unitarizacija i separacija, odvajanje. Što se dešava oko Bosne, da se ništa ne menja u politici naših susjednih zemalja. Naravno, Srbija ne odustaje da svi Srbi treba da žive u jednoj državi. Nema ni kod Hrvata nekakve promjene u tome. Pazite, u njihovom ustavu, postoje Hrvatska, da oni odgovaraju za sve Hrvate diljem svijeta. Znači nešto što, mislim, nije ni demokratsko.
Zabilježili smo i razmišljanja nekih od učesnika konferencije. Prvo govori Johana Liza, Njemačka.
Na ovoj konferenciji osjećam kao da sam došla u posjetu svojoj porodici. Osjećam taj duh aktivizma, humanizma, odnosno humanosti. Ja radim trenutno u Berlinu, u institutu, podizanje svijesti o HIV-u i slična pitanja i u tom smislu sam ja ostvarila taj, da kažem, aktivni dio u sklopu humanosti u akciji.
My name is Aisha Turner.
Ja sam Aisha Turner, doletjela sam iz Washingtona. Znam da se humanost u akciji fokusira uglavnom na zapadnu Europu, ali je lijepo biti ovdje i govoriti o nedavnoj istoriji, također i da naučimo nešto o dijelu svijeta o kojem mi u Sjedinjenim Američkim Državama ne slušamo baš često i ne učimo mnogo o tome u školama.
My name is Kemal Önel, I'm from Berlin, Germany.
Ja sam Kemal Önel, dolazim iz Berlina, iz Njemačke. Mi u organizaciji smatramo da postoje određene moralne vrijednosti koje bi trebale biti prihvaćene u cijelom svijetu. Biti danas u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, posebno je važno za sve nas, učesnike konferencije.
Dajana Džindo, studirala sam komunikologiju. Osjećajući atmosferu u Bosni i Hercegovini, smatrala sam nekako da je moja dužnost da se više obrazujem u ovoj oblasti ljudskih prava i prava manjina, što mislim da je u Bosni i Hercegovini potpuno zanemareno i nešto što je uvijek posljednje na listi nekih stvari na koje se treba gledati.
Fondacija Humanost u akciji ima 7 ogranaka u SAD, u Danskoj, Holandiji, Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj i Bosni i Hercegovini. BH organizacija je najmlađa u ovom lancu, čija je misija da obrazuje, inspiriše i povezuje studente i opšte mlade ljude, borce za ljudska prava.
I u narednoj priči ćemo o humanosti običnih ljudi, ne svakidašnjoj i svojstvenoj velikim ljudima, tačnije ženama. 73-godišnja Safija Mahmud-Spahić iz Kaknja nadomak Sarajeva odgojila je 33 djece bez roditeljskog staranja koji su na ovaj ili onaj način prošli kroz njen dom. Danas nema od čega živjeti. Sa djecom koju je odgajala i hranila u dogovoru s Centrom za socijalni rad, nije danas u kontaktu. Živi sa sinom koji je ratni vojni invalid i 4 unuka koji su bez posla. Od primanja koje imaju jedva se mogu prehraniti. Safiju je posjetio Ivan Katavić.
Kroz skromni dom od 20 kvadrata 70-godišnje Safije Mahmud-Spahić prošla su brojna djeca bez roditeljskog staranja. Još davne 1979. godine Safija je usvojila dječaka Samira, koji je tada bio još u pelenama. Od tada je Safija u dogovoru sa Kakanskim centrom za socijalni rad primala i odgajala brojnu napuštenu djecu.
Živjela sam svakako, njima sam dala morsjet, komad hljeba da oni jedu, ja ne bi jela, sam nek oni bunu napred. Nisu nikako ni bolesno bilo, ni umrlo, ni ništa, sve čuvala pijen. A sad ne mogu, bolesna. Trebaju mi lijekovi, a nema slabo. Mora se svjetlo, mora stan, malo je sve. Djaba je.
Safija danas nije u kontaktu ni sa jednim djetetom koje je čuvala. Kaže da nije bilo nesretnog rata, možda bi i znala gdje se oni danas nalaze.
Najavljali se prije rata, a iza rata oni misli da sam ja umrla. a djeca su ko djeca, tuđa su djeca. Ne zamjerim ja tuđe djece koji ne jave se. Ne jave se moja, a ne mali tuđa.
Iako je mnogo dobroga učinila u životu ova starica velikog srca, danas je došla u situaciju da mora od drugih tražiti koricu kruha. Od skromnih primanja nema dovoljno ni za lijekove i hranu.
Ima, nemam, slabo. Boli me noge, otekle mi sve noge. I ne mogu hodat, a moram hodat, moram hodat, djabaj, moram. Slabo živen, stan moj nije, ništa. Dođem nekad, ljubilam se. Faka stara mora misliti.
Sa Safijom danas živi sin Alija koji je 90%-tni ratni vojni invalid. Njegova supruga umrla je 1995. godine, tako da je ostao sam sa 4 sina, o kojima se također brinula nana Safija.
Snalazi se, hoda, prehranjuje. Kao je da nije nje, ne mogu, jer u mene djeci daje svaki dan, kad pođu u školu daje im po 10-20 maraka, svake sedmice, treba uzdraviti, da nije nije, ne bio mogu živjeti, jer ona je snalažljiva žena.
Alija prima minimalnu invalidninu od 50 eura. Prilika da se zaradi nešto novca u kaknju gotovo da ne postoji, kaže Alija.
Kopam željezo da preživim sa djecom, da imam šta jest, to, ta, ne znam, ovo. Ne znam, gdje god traži šta, nema ništa. Jedino što pomogne Crveni krst i ratni vojni invalidi, boračka i invalidska zaštita, a ostalo slabako. Živim sa 4 djece, dvojica idu na zanat u Zenicu, dvojica su ovdje starija nezaposlen, ko što sam i ja nezaposlen.
Nani Safiji i njenoj obitelji povremeno pomaže i općina Kakanj. Dobitnica je i općinskog priznanja za humani rad. Zbog svoje humanosti u ovoj općini nazvali su je Kakanjska heroina. Mensur Jašarspahić Suri, načelnik općine Kakanj.
Ja sa privatne strane govorim, ja sam vrlo često prizval i lično od sebe pomognem Nani. Jedan sam jedini razlog što je ona sigurno više odhranila djece tuđe nego pojedini centri socijalni rad. I to treba poštovati i ovo je veliko srce jedne žene koja je bila kod mene ovdje u uredu, koja jednostavno sve što dobije, ona je zahvalna, bilo to kilogram soli ili to bilo nešto više, ona je jednostavno zahvalna žena.
Primjeri poput Nane Safije danas se rijetko susreću, dodaje načelnik Jašar Spahić.
A moja ljudska poruka je, dugo sam načelnik, da ljudi ponekad stvarno moraju se okrenuti ili lijevo ili desno i da ponekad, ono što ne vidi svakodnevno, da ponekad moraju vidjeti da ima dosta ljudi humani, pošteni, koji imaju dostojanstvo, da ne traži, njima treba pomoći. Previše oni koji nepotrebno traže. Najpotrebnije je ponekad pomoći onima koji imaju dostojanstvo, da ne traže, ali pomoć im je potrebna.
Ljubija stara, lijepa moja omladina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj jedna morska priča i to sa plaža Crne Gore gdje će ove godine raditi i policajci iz Srbije koji će zajedno sa kolegama iz Crne Gore, Hrvatske i Albanije brinuti o bezbjednosti turista. Na osnovu sporazuma Crne Gore i Srbije policajci iz Srbije smjenjivat će se na 3 nedjelje u Baru, Budvi i Herceg Novom gdje će posjećivati odmarališta u kojima borave srpski državljani. Slušamo Zorana Glavanjića.
Aleksandar Vukomanović, 29-godišnji policajac iz Subotice, za naš program kaže da ga raduje što putuje na more gdje će raditi sa kolegama iz regiona.
Trudit ću se maksimalno da pomognem našim građanima Crne Gore, kolegama.
Jel očekuješ puno posla?
Pa niko od nas ne očekuje puno posla, ali iako ga bude neću bežati od posla. Pa.
Policajci iz Srbije u Crnoj Gori neće imati izvršna ovlašćenja, ali će srpski turisti za informacije ili pomoć moći da im se obrate telefonom ili na licu mesta. Dejan Jović, 40-godišnji kriminalistički inspektor iz Beograda, prošlog leta sa crnogorskim kolegama radio je u Budvi. Na isti posao opet odlazi za par dana.
Pa ništa drugačije nego ovdje, ljudi su uglavnom te koje mi srećemo, naši građani.
Šta je ono što se najčešće dešava? Zašto nam se obraća?
Pa nema tu nekih žešće kriminala. Pa to su te, da kažemo, sitne krađe gdje uglavnom nestaju dokumenta našim građanima i onda trudimo se da im pomognemo u tom, da ne čekaju dugo, da mogu da pređu granicu, da izađu iz zemlje. Mm-hmm. Tu nam maksimalno pomažu i kolege iz Crne Gore. Šeta se uglavnom uvečer po Budvi, po Herceg Novom, zavisi ko gdje ode, obilaze se ta mjesta gdje ima najviše ljudi.
Ivan Babić, 30-godišnji policajac iz Raške, U nedelju prvi put ide na zadatak u Crnu Goru.
Na staplitski posao kao ovdje, kao i dole. Mislim da je to dobar potez upravo iz tog razloga što ima turista iz Srbije, iz Hrvatske, možda znatno iz Albanije.
Se radujete što idete na more?
Da, da.
Ste poneli kupači?
Da, svaka vas. Celo otim za kupanje.
Ako bude slobodno vreme?
Nadam se će ga biti.
U mešovitim patrolama crnogorskim primorjem, policajci iz Srbije radit će od 1. jula do 1. septembra.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji. Sa vama su bili Enis Hrničić i Žana Kovačević. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa